Silence everything. Silence always wins.
Pois case un minuto sobre a unha do mediodía, xornada de martes, día 14, pois nos acompaña agora máis ou menos nosos estudos o candidato a alcaldía de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, señora Ferreiroa, que tal?
Que tal está?
Moi ben, moitas gracias.
Bueno, imos a comezar pois un poquinho a debullar toda a actualidade destas últimas horas que, como sempre, en 15 días... O certo é que se suceden moitas cousas. E eu quixera comenzar con datos, non? Porque esta mesma mañén publica o noso compañeiro Javier Benito unha información sobre remanente de tesourería.
E máis cousas.
E máis cousas. Pero tamén débeda, ¿no? Remanente de tesourería, tamén débeda. Se lle parece, analizamos un poquinho todo isto. E, segundo estos datos, segundo este informe, pois a data de finais do exercicio 22, habería 3,3 millóns de euros de remanente de tesourería, pero según a intervención, a cantidad a gastar sería 1,5 millóns.
Non é exactamente así técnicamente, pero bueno...
Despois analizamos e nos das toda a información. E este documento tamén reflicte pues, esa débeda de 3,7 millóns de euros.
Tampouco é así.
Que avaliación facemos agora? Imos a analizar entón bueno, estos datos económicos.
Pois eu utilizar as... palabras que utilizaba o vocero do Partido Popular durante o pasado mandato, Javier Blanco Carballal, cando o goberno anterior deixou un ano 2,3 millóns, estou falando de memoria, de remanente, dicindo que era a radiografía exacta da incapacidade xestora por parte do goberno do Partido Popular. É certo que fontes municipais nos aseguraban que o remanente podía ser superior a esa cantidad, o ano pasado foron 7,6 e o ano anterior foron 6,4, é dicir, unhas cantidades inxentes de cartos que non se utilizaron nas veciñas os veciños. Nos, lóxicamente, non temos, vimos esta mañán o documento polo miúdo despois da publicación de la voz de Galicia. E eu quero decir que hai varios, falaba ahora co delegado da Voz de Galicia, podo decirlo abertamente, lóxicamente, se hai cosa pode decir en antena ou que non.
Sí, sí.
De que hai datos que non son correctos na información, ou que, mellor dito, que faltan datos na información para que se sea máis completa. Por exemplo, falase de unha débeda a final de exercicio de 3,5 millóns de euros. Bueno, isto non é así. Eso é o que se chama débeda viva. Pero a cuestión, que é fundamental, é que a propia interventora, e vou ler literalmente o que pon o informe, Concello de Lalín conta con préstamos formalizados no ano 22, pero que non se atopan dispostos por cuantía de 5.776.794 euros. Feito polo cal, non aparecen reflexados no estado de débeda, pero que debemos ter en conta para o cálculo do saldo de débeda financiera 31 de decembro do 22. Quere decir que hai 5,7 millóns que non están dispostos, que hai que engadir esos 3,5, máis ou un novo crédito que acaban de pedir por case 1,5 millóns de euros. Total, o Concello de Lalín a día de hoxe ten unha débeda, é dicir, debe entre bancos, etcétera, etcétera, 10,5 millóns de euros. Non son 3,5. 3,5 de débeda viva. Pero o que estamos dicindo, que dio o propio informe da interventora, é que hai que engadirlle a eso todos os cartos que se pediron en créditos aos bancos, pero que ainda non se dispuxeron. É como se ti, na tua vida, ti pides un crédito, pero ainda non dispuxaches del, pero ti tes unha débeda co banco, evidentemente.
E o remanente é exactamente o mesmo, ou tamén aquí hai cambios?
O remanente temos que miralo polo miúdo, pero os 3,3, evidentemente, é unha cantidade menor que a nos anteriores, pero unha cantidade na que o propio Partido Popular decía que era unha radiografía da incapacidade do goberno anterior. Entón, se esta é superior, o ano pasado case se multiplica por 2,5, e o ano anterior máis, tamén están 6,4, pois xa me contarán. Eles mesmos están recoñecendo a súa incapacidade xestora. Despois, que en fontes municipais nos dicen que seguramente esta non pode ser o remanente maior, evidentemente, a menos como futuro próximo goberno, polo menos potencialmente, o que nos preocupa é a débeda inxente que vai quedar nas arcas municipais, e que despois decir tamén que no informe da interventora que teño aquí diante din que non se cumplen nin os parámetros de estabilidade financiera, nin a regla de gasto que se vai volver a poñer, según anunciou a Unión Europea no ano que ven, co cal, con toda probabilidade, o Concello de Lalín vai estar abocado o seguinte mandato, sexa quen goberne, a un plan económico financiero, o cal é grave, porque estiveron dilapidando cartos públicos, e está dicendo a propia interventora no seu informe que non se cumplen as reglas nin de gasto, nin de viabilidade do Concello de Lalín.
Si é certo...
A min pareceme moi grave, moi grave isto. A min esta mañan falando con persoal do Concello, o que me din é que houve unha orden política que se pode entender de dentro da máxima, máis estrita legalidade, lóxicamente intentar maquillar o que, todo o que se podía con este orzamento para intentar, lóxicamente, cada un fai a súa parte política, poder vendelo. Pero é, insisto, eu, en palabras que utilizaban eles mesmos, a radiografía absoluta de como está gobernando o goberno de Crespo. E insisto, 3,5 non son, son 10,5 co 1,4. É que senón é unha cuestión de pura lógica. Se as cifras son de 3,5, para que piden agora solo de 3,5, por así decirlo, tenendo un remanente de 3,3, para que piden 1,5 millóns máis? A cifra de débeda do Concello de Lalín, para que saiba todos os ointes da Radio Voz, a día de hoxe é de 10,5 millóns de euros. O cal é un récord en anos. Eu cando cheguei ao goberno eran 5,4, que xa nos parecía... bueno, a principio, porque quedaban cousas por pagar, eran 6 millóns, xa nos parecía auténticamente desproporcionado. E o que estamos vendo é que vai ser prácticamente o doble o final deste mandato de Crespo. E tamén hai un dato importante que quero ler, e para o que é unha, pode ser unha cuestión técnica, pero eu quero que me explique, que me explique Crespo Iglesias ou calquera persoa relacionada cos seus departamentos financieros da casa. Estou buscando aquí o dato exacto para non mentir, porque hai unha diferencia entre ingresos do Concello e gastos dos concellos reconocidos de 10 millóns de euros. É dicir, aquí sale un déficit que sale nos escritos do propio Departamento de Intervención de menos 10 millóns de euros. Aquí está. Hai un dato que demostra a nefasta xestión económica do concello. A execución do orzamento arroxa un déficit de menos 10,2 millóns de euros. Que diferencia entre os gastos, que son de 29,8 millóns de euros, e os ingresos, que son de 19,6 millóns de euros. Estou convencido que debe ter algún tipo de explicación técnica, porque senón o escándalo sería monumental. Eu non estou afirmando, é dicir, o afirmo o que afirmo, non afirmo o que non afirmo, parezco Rajoy falando, pero aquí o que pongo o documento técnico é que hai un desfase de menos 10,2 millóns de euros. E a min isto sí que me preocupa, e eu pido unha explicación. Non é unha afirmación, é unha petición de explicación.
Entendo que con estes datos...
E un último tamén, porque estou lendo aquí, é que o que di a interventora é que a débeda do Concello de Lalín supón máis do 50% dos ingresos correntes liquidados. Quer dicir que hai un 50% sobre o que sobre o que debería haber, por así decirlo, ¿no?
¿Levamos este tema a pleno?
Bueno, no pleno é que vai en a dación de conta, sí. Ten que ir a dación de conta, por lo tanto, pues habrá que falar desta cuestión. Eu sei o que va a decir o Partido Popular. O Partido Popular decir, no, é que a oposición decía que iba a haber máis remanente. Pues é certo que a oposición iba a decir que máis remanente, pero que estamos en uns níveis de remanente nos que eles decían que era unha auténtica incapacidade por parte dos demais. Oiga, eu que xixo que se apliquen a súa propia regla de tres, nin máis, nin menos. O que veña Javier Blanco Carballal, se ten tempo entre as súas numerosas imputacións de cuestións que fixo presuntamente, sendo voceiro do Partido Popular e denunciado pola propia Xunta de Galicia, que veña aquí a dar explicacións de por que 2 millóns eran unha auténtica inutilidade por parte do goberno anterior, 6,4, 7,6 e 3,3 non.
De feito, anunciabas dende Compromiso esta mesma semana que si voltas a gobernar, o primeiro que vas a facer é pedir unha auditoría do gasto público.
É que sabes o que é curioso, porque eu, sabes que son ávido de lectura política do que acontece no conxunto do Estado, iba a decir a nivel global, dentro que se pode ler habitualmente, Alberto Núñez Feijóo, líder da oposición ao goberno de España, son as tres medidas que propuxen, son as medidas que está pedindo él. E a mí faime moita gracia que todo o que di o Partido Popular na oposición é exactamente o contrario do que fan cando están gobernando. E eu digo que asumo, e mira, que creo que me están entendendo todos que me están escoitando, asumo literalmente a proposta que fai Feijóo para o goberno de Estado. Creo que hai que facelo en todas as administracións. Calquera goberno novo que entre ten que pedir o que está pedindo Alberto Núñez Feijóo, que a mí me parece ben. E entón eu digo que se eu volvo á alcaldía, vou pedir o mesmo que está pedindo Feijóo, que é exactamente o contrario do que está facendo Crespo.
A marxe do tema de remanentes, quero falar da avenida Xosé Cuíña, porque está dando a verdade que moito de sí. Sabemos que
viña ahora falando con veciños, precisamente, que me chamaron por teléfono.
Sabemos que registraste un escrito, os tres grupos da oposición, pedindo que se paralicen pois, estas obras. A tenente de alcalde onte mesmo rebatía este feito, xa anunciaba que non se van a paralizar estas obras, descartaba totalmente paralas e decía que todo isto xurde porque o proxecto inicial estaba mal feito. Bueno. Antes de entrar nese proxecto inicial, quero preguntar. ¿Contemplabas en ese proxecto inicial todo isto?
Pues eu, técnicamente, dun punto de vista técnico, o proxecto témolo solicitado. Quero ver, dénonos para o día, estou falando de memoria, o 10 de abril, por iso quero ver as modificacións que se fixeron. Pero hai unha cuestión que de caixón. Amelia. Punto 1. Creo que o biches hoxe porque puxen en redes sociais que no mes de setembro do ano 19 o arquitecto, que é unha persona de prestixo, por certo, Fernández Fernández, acompañado de Javier Bugallo e da propia tenente de alcalde, que hoxe sale con ese tema, di que modifican o proxecto, que rebaixan as súas cuantías porque lle parecen excesivas. Polo tanto, dende que colleron este proxecto Partido Popular no primeiro momento, se houvese, digo, condicionalmente, ou hipotéticamente, calquera problema de acceso, o que fose, supoño que xa o dirían. Punto 2. Estiveron ocultando, ata o último segundo, que era un proxecto de goberno anterior, como outros proxectos, como o de la Linda Arriba, os roes principais, para apuntarse o tanto político, ata que se revolveron os veciños. Entón sí que pasou xa a ser, unha vez máis, responsabilidade do goberno anterior, o cal me parece absolutamente inaceptable. Terceiro, na documentación oficial, o proxecto que se está executando ben firmado polo propio arquitecto que decía antes e por Javier Bugallo con data de xullo do ano 21, co cal tiveron tempo, en caso de que non fosen estos accesos ás fincas, de facelos permanentemente. E eu o que quero decir é que esa rebaixa que fixeron no seu momento do custe deste proxecto, canto vai custar agora máis cando haxa que facer esos accesos ás fincas co proxecto tan avanzado. Oiga, leo a Crespo Iglesias dicindo que eles van facer estes accesos, porque antes de empezar a obra non tiñan contemplados estes accesos e xa se facían en paralelo a este proxecto.
O alcalde decía nestes micrófonos a semana pasada que casi era de perogrullo, é dicir, que sí, que se iban facer uns accesos a estas fincas porque non tiña ninguna razón.
Pero eu reitero o que che estaba dicindo, creo que nos vamos a entender todos. Sí. Porque se comeza o proxecto sen ter esos accesos, e porque se empezan a contemplar esos accesos a raíz de que os veciños protestan. Entendes o que estou dicindo? Entón, é tan evidente que eles modificaron os proxectos, e que agora, cando os veciños apretan, intentan montarlle a culpa a que non a ten, que me parece absolutamente inaceptable. Por certo, esta mañá escoitaba en radio a Crespo Iglesias mentindo, e voulle pedir unha rectificación inmediata se quere seguir tendo a relación cordial que temos a día de hoxe. Dixo que eu dixera en prensa, gustaríame saber dónde, que lles dixe aos veciños que parte das fincas da área deportiva, digamos, que afectan isto, que eran rústicas e que eu decía que podían ser urbanizables cando eso técnicamente non é posible. Eso é absolutamente falso. Na reunión os veciños dixeron que, aínda que entendían que unha parte se podía utilizar para equipación deportiva, que lles deixasen a outra que fose urbanizable. Pero eu nunca o dixen, porque eu coñezo perfectamente urbanísticamente o que Lalín, o que se pode facer o que non. E estivo 10 minutos falando, dicindo que parecía mentira que o señor Cuña non se enterara, que sabe el perfectamente pola súa experiencia, decía el, o que é rústico e urbanizable. Eu pido yo que rectifique inmediatamente se quere seguir tendo boa relación comigo, porque creo que mentiu burdamente sobre algo que eu non dixen en ningún momento, e non yo acepto. Eu sei que en campaña se di moitas cosas, pero non yo acepto porque mentira. Eu nunca dixen que esa parte rústica que se pudese transformar en urbanizable, porque sei que técnicamente non é posible. Eso pediron aos veciños falando esa posibilidade, pero eu nunca o dixen, e pídolle unha rectificación inmediata en ese sentido. Se non, voulle decir a cara no mellor dos sentidos, no pleno, porque o que non se pode mentir tan burdamente como está facendo.
Os veciños, a ver, pediron reunión.
Podo che demostrar telefónicamente, teño aquí as mensaxes dos veciños dicindo que eles sempre
pregunté se quixeron. Pregunte isto porque o alcalde decía que non han pediran esta
despois,
reunión.
Vou ensinar despois fora da antena, no, que os veciños me din literalmente que Crespo nunca pediu, o sea, que nunca se reuniu con eles, que eles sí que querían reunirse con Crespo, chamaron ao concello para reunirse varias veces, e aí o que fixeron foi reunirse coa xente que oficialmente mandou o concello, que falaban da concelleira de urbanismo, da que decían, por certo, que daba sensación nas reunións, que non se enteraba moito do urbanismo. Eu esta concelleira teño máximo respeto, pero do urbanismo moito non sabe. Evidentemente, de feito, varios cambios, como sabes, no Departamento de Urbanismo, con Javier Bugallo, que sí que é unha persona que eu considero e que sí que sabe. Entón, eles pedían falar co alcalde, pero o alcalde a que mandaba era a concelleira que non se entera e a un técnico que sí se entera. Entón, claro, eu sei que esta mañá estaban preparando outro escrito, e tamén que non coñecían, cando mandaba Xeseu, precisamente, ese link, precisamente, a información de hemeroteca de la Voz de Galicia, dicindo que a propia Paz Pérez recoñecía modificacións no proxecto e rebaixa porque lle parecen que as cuantías eran excesivas. Seguramente rebaixar 200 e pico mil euros vean o necesario porque o mellor había que contratar 100 mil euros entre outras cosas en orquestas. Bueno, pode ser. Cada un destina os cartos públicos o que considera mentre goberna, non?
Os veciños teñen claro que as obras teñen que pararse ou igual que pediste esa oposición, mira, no mentras isto non se solucione.
Sí, dime aquí un veciño exactamente, unha veciña. Mentira, él sempre mandou a representación que quixo. Nos nunca nos negamos a falar nin con él, nin cos seus representantes e sempre acudimos cando nos chamaron. A estas alturas xa coñecemos as súas estrategias de actuación. Demostrouno co silencio por resposta, porque eles pediron por escrito precisamente esta situación e non tiveron resposta. A única resposta, e empezan os movimentos, é cando a xente se move, estamos en época electoral, e Crespo ponse nervioso vendo que ten un problema encima, e eu digo que é absolutamente de perogrullo que se él comenzou as obras como di él, que non tivese contemplado estes accesos que demandan as veciñas e os veciños. Son 15 veciños que teñen afectadas 20 fincas, que é decir, que algún veciño ten máis dunha finca a este respecto. ¿No? Pero, insisto, e non quero ser pesado, e remato con isto, que lle xixo a Crespo Iglesias, se quere ter unha relación cordial como a que temos a día de hoxe, que rectifique inmediatamente coa cuestión que dixo que eu lle dixera que o chan rústico se podía transformar en urbanizable. Isto non son as bodas de Caná, nas que podes transformar as cousas en pan en peixe. ¿No?
Repito a pregunta que facía anteriormente, porque entrou esa mensaje de esa veciña que me parece moi ben que nos...
Non é unha veciña que anda por aí, é unha das personas afectadas.
Os veciños é o que piden, que se paralice agora mesmo, mentras non haxa unha reunión, que os veciños entendo que o que piden, porque así vos o pedistes a través dese escrito.
É un pouco ao revés. Eu fixen esa proposta na reunión do pasado domingo. E eles parecéronlle perfecto. Vale. Dixeron que tiña toda a lógica a proposta que facía eu, porque, ademais, o que consideran, por exemplo, falaban incluso da rasante. Que no proxecto había unha rasante e que agora había unha rasante de 5 metros. E co cal, o acceso que se pudera facer técnicamente iba a ser aínda máis complicado. Entón, según avancen máis estas obras, máis complicada va a ser a solución técnica para dar entradas ás fincas, pero que dé por orgullo de calquera persoa que entenda un poquinho do que é a obra pública, non?
Decíades hai uns días que as visitas ás parroquias que sigue facendo o alcalde agora mesmo e que decía que vai a continuar ata principios de abril, que en moitos sitios se ia a topar con problemas.
E así foi.
Está pasando isto.
E así foi, e creo que estamos falando de parroquias bastante concretas, con cuestións bastante concretas que nos comunican. En Cercio, en Vilatuche, por exemplo, non? E isto, na Xesta tamén, quero lembrar ahora mismo de memoria. Isto é debido a política de Crespo de ocultar precisamente as peticións veciñeis, que nos pedimos ata por escrito, e dixeron que era un documento informal que firmara el cos veciños. Un documento informal firmado por un alcalde, eu creo que non é ningún tipo de documento, pasa a ser un documento oficial coa propia firma do alcalde. Non nos deron acceso a isto, que pasa que, lóxicamente, os veciños presentes en moitas cuestións, incluso alcaldes de barrio, están nos contando como vai Crespo Iglesias, como chaman, na súa maior meirande parte, aos afins, por certo, os afectados polos accesos ás fincas da Avenida Xosé Cuiña, dixeron tamén ali o domingo que se chamou para a reunión veciñal a moita xente da parroquia de Don Ramiro, pero a ningún deles, é dicir, estaban chamando selectivamente a xente para esas reunións, cuestión que pasou tamén en outras parroquias, e que algúns se lle están revolvendo dicindo que non entenden por que se lleváis a falar da plaza de abastos ou do CIS nas reunións veciñais, cando que teñen que falar é das necesidades que teñen esas parroquias. E pasou en máis dunha ocasión, e tamén, por certo, din que cando saen veciños críticos, se lle escala precisamente para que non expoñan o por que non se fixeron un montón de actuacións durante estes anos. E eu sei que vou ir a este pleno precisamente con unha batería de actuacións que non se fixeron, que foron prometidas no libro da mentira de Crespo, que decía que era o mellor para Lalín, e o mellor tipo de mentira para Lalín. Decía o líder republicano naquel momento nos 80, con respecto, un poquinho antes, 78, con respecto a Richard Nixon, que era o mentiroso máis transparente, pois, en termos políticos, claro. Pois Crespo tamén, como lle decían a Nixon, é o mentiroso máis transparente da historia da democracia en Lalín, porque dedicouse a prometer cousas aos veciños que logo non cumpliu, e a facer, eso sí, infografías. Eu pregunto, onde está a Gran Plaza? Onde están as pistas de atletismo que levaban no famoso libro este? Onde está o edificio de medio rural? E é todo, di que está en marcha ou que está en negociacións, pero aos demais exixíanos en 4 anos ter todo feito, e parece ser que para eles pode haber 8, 12, 16, ou, digamos, a intemerata de tempo para poder facer as cousas. E en política non se funciona así, eh? En política, un programa electoral, se ti non cumples, teslle que decir ao pobo por que non cumples. E os macroproxetos que presentou, incluído a grada nova do Cortiza tamén, por certo, outro campo de fútbol 7, que empezo a pensar un tras outro, están incumplidos. Eso sí, en infografías están todos, eh?
E tivemos a segunda reunión da P53, este é un tema moi manido, sí. Remataba coa asinatura dese documento pedindo bonificacións, descontos para a autoestrada. Ese é realmente o paso a seguir, é dizer que imos nesa boa senda, ou despois de tantas veces que falamos da P53, xa realmente isto é un paso máis, pero que considerades que non vai a ter ningún resultado final?
Eu creo que che traicionou o subconsciente e dixiste a resposta na segunda parte posible. É que evidente. É dicir, eu non parto da
base... Pero na P9 sí que se conseguiu.
Iba a dicir que parto da base de que calquera gobernante tenga mellores intencións en este sentido. Pero si é certo que con esta polémica da P53 se levan xa décadas en Lalín e que non se acaban de buscar solucións, mentres a P53 pasa a formar parte de fondos malayos, de outro tipo de propietarios, e cada vez é máis complicado podelo facer, pedirlle ao goberno de España, se goberno Partido Socialista, que se negocie para que se rebaixe, pero se goberno Partido Popular, votar en contra. Bueno, é un exercicio de cinismo por parte dos grandes partidos, non? Que despois, cando chegan a gobernar en Madrid, non fan absolutamente nada. A min, reunións de alcaldes e todo isto, eu fixeno tamén con Martiño Noriega, en su momento, Manolo Cuña, alcalde de Silleda. E pareceme que todas as iniciativas, pues, están ben. Outra cosa son os resultados. Tampouco entendo como se fai unha plataforma para P53, presumindo que Crespo Iglesias de que vai co consenso do Concello de Lalín, e se invite ali a calquera tipo de persoa, menos os representantes dos veciños da oposición, que votamos a favor e consensuamos esta medida. E parece que a nós non se nos chama para esa plataforma, na que sí, o que temos a día de hoxe, máis que resultados, son fotos. Fotos hai varias, pero a nós non se nos convidou a estar en unha plataforma na que se nos pediu que se nos sumásemos para ter un consenso. E iso por qué? Porque algúns intentan aproveitar as fotos absolutamente para todo, en lugar de buscar o ben común para os veciños e veciñas de Lalín, que era o que tiña que haber en este tema en concreto.
Sanidade, voltamos outra vez esta semana a pôr o acento, ademais o tema chegou ao Parlamento, sí. Xa saben todos, escoitábamos aquí pues, tanto os representantes do PP como do Partido Socialista.
Que votaron, no. Que o Partido Popular votou en contra de unha novamente dunha ambulancia medicalizada,
sí,
para Lalín.
O escoitábamos aquí.
Que era o punto primeiro de sanidade do Partido Popular no seu programa, e eu quero yo pedir explicacións. A pregunta é moi sencilla. Se o levaron o número 1, o sea, o primeiro punto como promesa do seu programa electoral, non se fixo, e ademais de non facelo, votouse en contra varias veces no Parlamento galego, unha de dúas, ou non mediron, ou hai mala fe e mentiron directamente con temas tan graves como a sanidade, non?
Din que hai que esperar o concurso deste exercicio 23.
Sí, é todo, curiosamente, o CIS vai estar para despois do verán, o concurso vai ser para despois do verán tamén do 23, o que sí é certo que se prometeu unha ambulancia medicalizada e que o Partido Popular de Galicia votou en contra de unha cuestión tan necesaria para Lalín. E mentres, estamos vendo como as ambulancias que hai non dan abasto e non hai tempo de reacción, e quen padece son os veciños e veciñas. Había casos esta semana pasada que o 112 recoñece, de anciáns, un con unha hora e media para reaccionar e outro con 50 minutos, o cal me parece impresentable. E deberían ser temas absolutamente prioritarios por riba de andar contratando orquestas e outro tipo de cuestións que lle gustan tanto a Crespo Iglesias, porque afectan a vida das persoas, ¿no?
Hai nova data para o pleno ordinario deste mes, porque ao final creo que non sei se chegaste pues, a consenso.
Estaban os voceiros para falar desta cuestión e eu non sei, non teño máis. Quero decir que esta mañán tamén, se me permite,
sí, sí, claro.
Digo porque xa vou tendo experiencia e hai cousas que me interesa decir e sei que ti mo respetas, ademais, e moi agradecido, ¿no? Crespo dixo que había un montón de xente que lle solicitaba visitar o CIS e que iban facer unha visita aberta antes de que comezase, dixo, o período de sombra, que é cando se convocan as eleccións en abril, porque xa non se poden facer actos políticos, o 23, que ás 12, para que os veciños e veciñas pudesen acceder a... Eu creo saber primeiro se o pediu formalmente na Xunta de Galicia poder acceder, despois que tan burdo... tan burdo, utilizar políticamente unha vez máis...
Porque vos lembremos, CIS, digo, por si alguén non o sabe, que vos pedistes.
Como grupo, sí, como grupo. Pero digo que me gustaría saber ata que punto está disposto a chegar con este tema, un tema que foi firmado por mí no seu momento para utilizarlo políticamente a sanidade pública, e agora engañando a xente, dicindo, como está dicindo estes días, que en junio que a empresa que entregará a Xunta ao CIS e que seguramente antes de final de ano xa está entrando a xente e que imos facer unha visita porque lle está pedindo un montón de xente o día 23 xusto antes de que poida, de que entre o período electoral. É tan burdo todo e a utilización que se fai deste tipo de cousas. Eu creo que a sanidade pública e a educación pública debería estar ao marxe da contenda política. E o que ti non podes ir aos veciños da Xesta que te están falando porque non se vai facer o alcantarillado, é dicir, o alcantarillado non se vai facer porque non se vai facer, pero que está aí o CIS. Eles alucinan, claro, e dicen, pero que me está contando vostede? Que venimos a falar das parroquias ou viñemos a falar do CIS? E ese CIS, por enésima vez, firmou un novo goberno anterior, que é o que lle dou a Crespo, e está utilizando políticamente para intentar sacar rédito. É así.
Agora que falabas do CIS, vos deron unha resposta... porque como grupo pediste esa visita.
Sí, pero non temos resposta... A ver, non perdamos un segundo co tema da visita ao CIS, que non deixa de ser unha anécdota. Nos o que queremos é que non se utilice políticamente, burdamente, este CIS enganando a xente o que se poña a disposición xa do que se conveniou e que si é certo as datas, é certo que eu non o creo xa, pero si é certo as datas que está dando estes días Crespo Iglesias de que entrará en utilización a finais do 23... serán exactamente 4 anos de retraso sobre o convenio firmado por min e Almuíña, en decir, entre Concello de Lalín e Xunta de Galicia, tiña que estar a finais do 19 e, presuntamente, según as palabras do propio alcalde, vai estar a finais do 23. 4 anos de retraso.
Bueno, pues creo que algúns dos temas máis importantes destos últimos días puidemos analizalos. Sí. Obviamente, pues en 15 días voltaremos, xa veremos como queda a data do novo pleno tamén.
Sí. Ti que traballas por aquí, e teño aquí unha persona da miña candidatura da parte afectada, isto de que están facendo estas obras aquí, que están facendo diante do...
Por cierto, o entronque.
Sí, o entronque. A mí resulta bastante curioso que volvan a picar, pechan a calle, inauguran a calle e tal, e volven a picar sobre a calle inaugurada para facer este tipo de cuestións.
Estaba previsto.
Estaba previsto que volvesen a picar sobre o xa feito. Bueno,
eso anunciara, polo menos, claro, o goberno, eso anunciaba no seu momento.
Entón eu teño que decir, e non me gusta moito utilizar este tipo de expresións, que podemos cualificar definitivamente ao goberno de Crespo como o goberno de Pepe Gotera e Otilio. A ninguén se lle ocurre que ti fagas unha actuación, unha reforma dunha rúa, e que pouco tempo despois, bueno, primeiro unhas planchas de aceiro que estaban todos os veciños queimados polo ruido que facían. Logo taparon esas planchas. Agora están picando de novo ali, toda a rúa levantada, non sabe para canto días, e estaban onte que pasei por ali picando sobre obra rematada xa outra vez. O goberno de Pepe Gotera e Otilio, que non se me ocurre outro tipo de cuestión como para cualificarlo, non?
Rafael Cuiña, un placer como sempre.
Un placer e un saludo como sempre a todos os ointes de Radio Voz. Oxe, a mellor notaronme no ton un tanto indignado, pero que hai cuestións neurásicas que non se deben permitir, e que como teórico xefe da oposición, que é un termo que non me gusta nada, por certo, sobre todo para alguén que foi alcalde, pois me parece que son absolutamente intolerables e que os veciños e veciñas teñen todo dereito a saber. Gracias, Amelia.
Moitas grazas. Bueno, pues esta conversa que mantiñamos hoxe con Rafael Cuñeco, candidato a alcaldía de Compromiso por la Liña, estamos nas 13 horas e 30 minutos. Marchamos a escoitar algo máis.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna. En La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde dónde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya. Un programa de Radio Voz, la radio de aquí.
Vivir mi vida, la la la.
Son las 13:37 minutos. Bueno, fío de que estábamos hablando, la avenida José Cuña, bueno, que comentábamos todo que está sucediendo. Yo hacíamos ahí un momentiño con Rafael Cuña y engadimos pues una información máis que acabamos pues eso de recibir, y o feito de que o Bloque Nacionalista Galego de Lalín acaba de pedirle o goberno municipal que se sente cos propietarios das fincas afectadas polas obras que se están a desenvolver na avenida Xosé Cuíña para chegar a un acordo beneficioso para todos e todas. Bueno, saben que onte os grupos da oposición pedían, o comentábamos hai un momentiño, que se paralizasen esas obras, na mentras non se chegaba a un acordo. O goberno xa dixo que non se ían a parar esas obras, que se había un problema era debido pues, a ese proxecto do cuatripartito, e agora hai nada. Unos minutos o Benega acaba de pedirle ao goberno que se sente cos propietarios das fincas afectadas por estas obras. O concelleiro Paco Vilariño critica o goberno do PP por ter deixado chegar a situación ata este punto, cando estaban avisados de sobra, di, polos veciños afectados. O candidato a alcaldía do BNG acaba de cualificar de prepotente a actitude neste conflicto do goberno de Crespo, que non lle respondeu aos escritos e ás peticións dos propietarios das fincas, di que é algo inconcebible nun goberno responsable que ten que gobernar para os seus veciños, non só para os amigos, e por iso pois reclámalle o grupo de goberno que actúe con responsabilidade, que chegue a un acordo cos veciños afectados, porque chegar a vía judicial sairá moito máis caro para as arcas municipais. Defende, polo tanto, que se busque unha solución negociada, que se senten nunha mesa cos propietarios e que se chegue a un acordo. Isto é o que acaba de pedir agora mesmo o partido do Bloque Nacionalista Galego, o BNG, para que, bueno, se intente buscar unha solución negociada a todo isto. Critica, iso si, o goberno, que di que está enganando a xente e que se puido pues, evitar todo isto si antes se falase pues, cos afectados e coas afectadas. Isto é o que acabamos pues, de coñecer e acaba pues, de remarcar o BNG. Tamén un apuntamento máis que aínda quero darlles, e é o feito de que, nada, despois no tempo de resumo informativo que chegará nada a volta de unos minutos, imos a falar de que saen publicadas hoxe no BOPO a liña de axudas para fomentar a realización de actividades por parte das asociacións de mulleres no municipio de Lalín. Son actividades que darán conta, pois as actividades terán que dar conta desta axuda, serán aquelas que contemplen obxectivos como pode ser a promoción, a participación das mulleres nos ámbitos da vida social e cultural, que son esas actividades, saben, tan importantes que veñen materializando pois as distintas asociacións de mulleres que temos espalladas polo municipio de Lalín, que son moitas as asociacións que existen e que veñen organizando pois as súas actividades. Bueno, pois o que se vai a facer é que se vai a aperturar agora un prazo para pedir esas subvencións para poder desenvolver pues, todas esas actividades a nivel das parroquias. Despois lle lo conto de un xeito máis pormenorizado e tamén en canto vai a estar o prazo para presentar as solicitudes para todos aqueles colectivos de mulleres que operan no noso municipio e que queiran pues, facer esa petición, obviamente, de axuda de subvencións. Bueno, todo isto ya lo contaremos despois no resumo informativo, que estamos xa clasificando, como sempre, pues, toda esa actualidade en esta xornada de 14 de marzo, esta xornada de martes, e que de seguido, pues, aí estaremos recapitulando sobre outras novas que nos deixa o día.
Voces do Deza.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te esperamos.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
Es la mitad que por los pelos, casi es la distancia entre mis dedos y tu piel, casi para mí es el verbo ser, casi llegó pero se hizo tarde, casi lo derribo pero fui yo quien caí, casi lo adivinas, es por ti, casi me hago rico pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco. Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito. Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé. Casi determina quién es quién. Casi más que adverbio es advertencia. Casi es la promesa que jamás lo lograré. Es querer volar, pero de pie. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco. Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor. Es el prisionero de la duda. Casi es la semilla de la que nace la flor, que queda en capullo de por vida. Casi vive siempre destemplado y a la espera de algún movimiento inesperado. Es el epitafio más común en las esquelas de aquellos que nunca
lo intentaron. Casi es un soldado que jamás pisó una guerra. Iba enseñando sus cicatrices. Hey. Casi es ese cuento tan famélico y hambriento, donde nunca se comen perdices. Casi es un pintor que no sabe que es un marco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto en los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto en los charcos?
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz, noticias.
Como todos los días, nos vamos a quedar ahora de seguido con otras novas que nos van a llevar hasta Campomarzo. Allí hay un reseitamiento vecinal o cambio de usos de este vertedoiro. Concretamente, pues los vecinos de Pazos, de Manduas y de Abades están en contra de este vertedeiro. Piden una reunión con el alcalde o apoyo también de la corporación. En la mientras, o Benegasa anuncia que vaya a desplegar acciones para intentar frear este vertedoiro de residuos industriales. Ahora hablamos de este vertedoiro de Silleda, pero traemos, como siempre, a portada otros titulares. A oposición de Lalín pide que se paralicen as obras na avenida Xosé Cuíña. Esta mesma mañén o BNG pois solicítalle o goberno que se sente a negociar cos propietarios. E na mentras, dende o propio goberno, a tenente alcaldesa anunciaba a concelleira de Facenda que non se van a parar estas obras da avenida Xosé Cuíña por problemas dun proxecto mal feito por parte do cuatripartito. Xa publicadas no BOPO unha liña de subvencións para fomentar a realización de actividades pola Asociación de Mulleres de Lalín. O Pontiñas, que presenta un estado óptimo despois dos traballos de limpeza integral do río, mantemento, desbroces e recuperación dos muiños. É a primeira vez que se leva a cabo unha limpeza integral destas características. Bueno, comenzamos falando do vertedoiro de residuos industriais de Campomarzo en Silleda. Primeiro, porque ese proxecto de reactivación do antigo vertedoiro xa suscitou un encontro de veciños afectados e, ademais, o seu rexeitamento, caso dos veciños das parroquias de Pazos, de Manduas e de Abades, despois de unha reunión, pues, manifestaron o seu rexeitamento a este cambio de usos e a posta en marcha deste vertedoiro que posúe a empresa Vander Residuos. As asociacións acordaron presentar o mayor número de alegaciones posibles, recoger signaturas en contra de este proyecto, comenzar una campaña de concienciación para visibilizar a su situación y también pues, pedir una reunión co alcalde o apoyo da propia corporación. Na mentras o Benega ven de presentar ao Parlamento de Galicia pues, iniciativas sobre una intención que ten esta empresa para crear este vertedoiro de residuos industriais en Campo Marzo. A xustificación das iniciativas pois se asenta basicamente no que entenden que sería pois un atentado medioambiental. Expón o Benega que estas peticións fixeron, dende logo, que saltar todas as alarmas entre os veciños da zona pola enorme afectación que suporía a súa aprobación. Non entenden, din, como na vez de solucionar a degradación producida polo vertedoiro existente, se inicia unha tramitación para aumentar e perpetuar a mesma, e lembran tamén a escura historia desta infraestructura cunha morea de denuncias que se foron producindo no tempo. Ademais, se poñen de manifesto o grao de afectación que tería pois este vertedoiro de Campo Marzo, un macro vertedoiro, din, que estaría situado a escasos metros da rede Natura, a escasos metros do río Toxa e da captación de augas para abastecemento da poboación de Merza no veciño concello de Vila de Cruces. Din que os riscos deste proxecto son moitos, citan, por exemplo, o vertido de metais pesados o medio e os leitos próximos, o sistema de depuración mediante ósmose, inversa en tecnoloxía de membranas que non impide que os metais pesados cheguen ao leito fluvial e así pois río abaixo cara a ría de Arousa, liberación de gases polo proceso de delimitamento, creación de atmosferas explosivas e falta de oxígeno, con risco de incendios, tránsito de camións, afectación a hábitats prioritarios, a especies catalogadas como vulnerables e algunhas mesmo en perigo de extinción. Piden, polo tanto, a Xunta que rexeite este proxecto. Son as 13:53, falamos agora de outro proxecto, neste caso unha obra. Bueno, a da Avenida Xosé Cuña na capital de Zaque, xa saben que estas obras de humanización pues, continúan, malia que os tres grupos da oposición registraron, tal como anunciaban no seu momento un escrito, para que se paralizasen despois de reunirse cos veciños afectados e que se ven pois iso, afectados polo acceso ás súas fincas. Ben é certo tamén que a tenente de alcalde Paz Pérez tildaba de absurda esta petición e puña de manifesto que as carencias se deben a un proxecto mal feito por eles mesmos, polo cuatripartito. Lembraba que no anterior mandato se planificou e se contratou este proxecto. Tamén esta mesma mañén un paso máis no que respecta pois a esta cuestión, porque o Benega pediu ao goberno que se sente cos propietarios das fincas afectadas polas obras que se están levando a cabo na Avenida Xosé Cuña para chegar a un acordo beneficioso para todas as partes. O concelleiro Paco Vilariño critica o goberno popular por ter deixado chegar a situación ata este punto, cando estaban avisados de sobra polos veciños afectados. O candidato a alcaldía califica de prepotente actitud en este conflicto do goberno de Crespo, que nen sequera respondeu aos escritos e ás peticións dos propietarios das fincas. E por iso, o candidato do Benega reclámalle ao grupo de goberno que actúe con responsabilidade, que chegue a un acordo cos veciños afectados, porque chegar á vía xudicial sairía moito máis caro para as arcas municipais. Segundo, defende o concelleiro, as solucións pasan simplemente por sentarse nunha mesa cos propietarios e chegar entre todos a un acordo. Quedamos en Lalín, pero para contarles unha información totalmente diferente, e é que o concello acaba de aprobar unha liña de subvencións destinadas á realización de actividades polas asociacións de mulleres que pertencen ao municipio de Lalín, que contribúan á realización efectiva do principio de igualdade entre homens e mulleres. A finalidade da subvención é apoiar e consolidar a rede asociativa de mulleres do concello como espazo de participación social. As actividades que darán conta destas axudas serán aquelas que contemplen obxectivos como a promoción á participación das mulleres en todos os ámbitos da vida social e cultural, a promoción da educación para a igualdade e a eliminación dos estereotipos sexistas, a sensibilización, a concienciación sobre a violencia de xénero, a promoción da saúde e da calidade de vida. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte o da publicación do extracto da convocatoria no boletín oficial da provincia que se vai a materializar nos próximos días. E nos imos agora ata o Pontiñas, porque ali este paseo, que todos vostedes coñecen, pois se atopa en un estado envexable, segundo decía o goberno, despois do traballo continuado que se desenvolveu nos últimos anos a través das Concellerías de Emprego e de Medio Ambiente. Actuacións de mantemento, desbroces, a retirada das árbores secas, reparación do valado, actuacións que se enmarcan tamén nos obradoiros de emprego que actualmente se está desenvolvendo mediante o traballo que se xa se fixo, pero que continúa agora con operarios medioambientais que, contratados ao abeiro do programa da Risga, están a levar adiante unha limpeza total do cauce do Paseo do Pontiñas. E baste saber que nesta campaña de recollida, e que se está aproximadamente pola metade, xa se sacaron 160 sacas de lixo. E pola súa, isto decía o concelleiro de Medio Ambiente, pola súa banda o de emprego, Avelino Souto puña de manifesto que os alumnos de albañilería están recuperando os tres muiños mediante a recuperación, reconstrucción dos pavimentos tradicionais mediante lousas, así como de pequenos muros de contención. E saiban tamén que o Concello de Vila de Cruces acaba de solicitar a execución de mellora na capa de rodaxe de distintos camiños do rural. É un proxecto que inclúe dous lotes diferenciados, teñe un orzamento máximo de 314.505 euros. As empresas que estén interesadas poden presentar as súas ofertas e teñen de prazo ata o vindeiro día 3 de abril para facelo. Saiban que as actuacións inclúen pos camiños nas parroquias de Camanzo, Gres, Salgueiros, Carbia, Bascua, Santomé de Obra, Besexos, As Cruces, Loño e Porto de Mouros, que son pois aquelas nas que se pretende actuar. E logo, pois, de cara aos comicios de maio, o BNG acaba de salientar que son máis de 500 veciños e veciñas as que están participando xa con propostas no programa electoral dos nacionalistas, porque xa se recolleron esas máis de 500 propostas. Considera o BNG como, o tilda, como moi ilusionante a participación dos veciños nesta pre-campaña, e de feito as aportacións no programa deixan máis clara aí esa ilusión polo cambio. Os veciños pois fan aportacións no eido do rural, mocidade, deporte, servizos sociais, transparencia, medio ambiente, sanidade ou en temas de educación. Son as 13:58 minutos. Falamos agora pois de máis cuestións, concretamente nos imos o ano de Laxeiro, que é un dos asuntos tamén importantes destas últimas horas, porque a Xunta pon ese colofón no Instituto Cervantes de París, o puxo a un ano de reivindicación do legado de Laxeiro, un dos pintores galegos máis relevantes do século XX, figura destacada da vanguarda pictórica española. Rematou na capital francesa o percorrido da exposición itinerante Foi un home, Laxeiro en América, Buenos Aires, 1950-1970, que sumou nesta última estadía internacional entre o 27 de xaneiro e o 13 de marzo máis de 1000 visitantes. A iniciativa da Xunta xurdiu de que a Real Academia Galega de Belas Artes decidira adicarlle a Laxeiro o ano 22, o Día das Artes, e se viu reforzado coa implicación do Instituto Cervantes de París e da Embaixada de España en Francia. Bueno, pois rematou agora esta gran exposición en París. Pois con este ano importante adicado a Laxeiro, ímonos. Os compañeros do mundo do deporte xa saben que son os que agora de seguido pois toman o relevo, falanos de toda a actualidade, e nos mañán aquí estaremos, como sempre, con outras novas do día. Grazas por acompañarnos, que disfruten da xornada. Ata mañán, adeus.